Гейпле Яр Азаттык радиоты. Ихталу майлик, мадерли динейджилер. Суын 2022 лын 28 феврали. Хептянын дуусенде уни. Хептянын демеби дүнья түркмендери гептешиктеримизди динлемеге чагырыяр. Озыры билен мен, Мердан Тариев, күнүн таазирликтери билен тааныштырыярын. Кадырлы динейджилер, хабарларымыздын агымы бөлүгү Русиянын Украина чуулмагы билен баглы ягдайларга багышланар. Rusiyanın güçleri Ukrayna'nın en ulu ikinci şehri Harkiv'e girdiler. Bu ağırlıkta 27 fevralda paytaxt Kiyev'de yaşayıcılar ulu ve başka da partlamaların bulunduğunu aydarlar. Harkiv'in regional administrasiyasının başlığının sözlerine göre Ukrayna güçleri şehirde Rusiyanın koşununa karşı savaşıyorlar. Onlar ayetleri üyelerinden çıkmazlığa çağırdı. Ukrayna resmiler tarafından yayıldılan videolarda Rusya'nın harbi uluğlarının şehrin küçülerinden bariyandığını ve yeni yengil uluğların yanıp durunduğunu sinmese bolyar. Bu ağırlıkta Kiev'in gün orta günde orta bitinde gece yarından son ulu partlama boldu. Xabar teristileri harbi yağ yanıç deposunun yarılandığını çaklayarlar. Hadise bilen bağlı adam itkileri varada badavat mağlumat iletirli değil. Kiyevin merkezinin günmatar tevitlerinde hem partlamaların sesleri, şeylede hova zarabası bağırdakı duydurslar istildi. Ukrayna'nın armiyası payitahtı edilen hücum ağrı çayını saklayandığını, sol bir vaxtı şahara giren sabotaj toparlarına karşı hem sövüşyandığını aydar. Payitahtı adamlar Rusya'nın güçlerinin doğulu germeli hücuma geçmek aladalarının arasında, cahilerin yerdeminlerinde, yerastı durolularda ve metro stansiyalarında yığınandılar. Biz yurdumuzu azat edýän çak töweşeris dip Ukrayna prezidenti video ýüzlenmesinde aýtdy.
Мы будем бороться с кильки, с кильки потрібно.
Ol Moskwanyň Ukrainanyň ilatly nokatlaryna garşy bomba hüjümlerini amala aşyrýandygyny hem bellädi. Ukrayna lideri öz yurdunyň Russiýa bilen paragçylyk gepleşikleri taýýardygyny, emma munyň Belarusda geçirilmegine garşydygyny aýtdy. Rusya'nın Ukrayna çözmeği neticesinde bu yurtta kalan Türkmenistanlılar resmi Türkmen vekillerinden hiç kili himayetin yoktuğu varadaki mağlumatların arasında öz güçleri bilen gonsu yurtları aşmağa finansiyarlar. Bu varada öz çeşmelerine salgılanıp haber veren Türkmen News Neşri son günlerin devamında eyyem onurca Türkmen rayetinin Serhetten Polşa ve Moldova geçmeği başarandığını belleyer. Düýbi Bulgariýada ýerleşen Türkmen Helsinki fondy topary beýleki ýurtlaryň öz raýatlary üçin evakuasiýa çäherlerini gurnandygyny, Merkezi Aziýanyň käbir ýurtlarynyň bolsa, hatda harby konflikt başlanandan soňam bu ýurtda galan raýatlaryny alyp çykandygyny bellidi. Kiýewdäki Türkmen elçihanasynyň wekili azatlygy öz mümkinçiliklerindäki ähli ýeşi edip oturandyklaryny aýtdy. Sol bir wagtda Türkmenistanyň Ukrainadaky elçihanasynyň web saýtynda ýurtdaky dowam edýän harby çaknaşyklar, şeýlede bu ýagdaýlarda türkmen raýatlarynyň amal edip biljek hereketleri barada hiç hili maglumat çap edilmedi. Türkmen News käbir maglumatlara görä, Ukrainada 6000 ogoly türkmen studentiniň bardygyny aýdýar. Amerikanın Evropa Birleşiginin ve Britanya'nın yol basılığındaki günvatar devletleri Rusya'nın kesitlenen banklarının SWIFT mali ulgumundan peydalanıp bilmek mümkinçiliklerini toxtatmak, şeyle de Rusya'nın merkezi bankına karşı çäklendirici çäherleri girizmek barada alıştılar. Bu Kremlin Sheptanın başında Ukrayna çözmüğünü cogap hükmünde amal edildi. Bu gadagynçylyklar Russiýanyň Ukraina arsa agressiýasy bilen baglanykda häzir çylyny ygylan edilen iň berk sanksiýalar boldy. Amerikanyň administrasiýasynyň ýokary derejeli wekili bu çäherleriň Russiýanyň soňky ýyllarda kemale getiren mali gorugyny böwüsçekdigini we rus rublynyň erkin saklamasyna getirjekdigini duýdurdy. Germaniýanyň hökümeti Russiýanyň başladan hüjüminiň arasında Ukrainanyň gorunç mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak üçin Kiýewe tanklara garşy 1000, şeýlede uçurlara garşy 500 Stinger ulgamyny berjekdigini ma'lum etdi. Bu Berlin'in urus bilen baglanykdaky tutumyny ýiti üýtgetmegi boldy. Mundan başga da 26 fevralda Berlin Niderlandlara Germaniýada öndürilen tanklara garşy ýüzlerçe ýaragy Ukraina bermegi üçin ygtyýarlyk berendigini aýtdy. Rusiýanyň Ukraina hüjümi kesitleýiji pursat boldy. Ukrainanyň Putiniň çözüsünden özüni gorap bilmegi üçin goldamalydyr dip kansler Olaf Scholz aýtdy. Rusiýada we dünýäniň beýleki künjüklerinde 26 fevralda müňlerçe adam köçelere çykyp Rusiýanyň hüjümine garşy töweşen Ukraina goldowuny äsgär etdiler. Prezident Volodymyr Zelenskiy Rus prezidenti Vladimir Putiniň çözüş etmek baradaky buyrugyna garşy çykýan Russiýalylara tag bolsun aýdyp, olary hüjümi betetmek üçin seslerini isdirmäge çagyrdy.